Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues. Unë jam Ardita Simiçia, sot data 12 janar. E fillojmë këtë emision me titujt e lajmeve kryesore. Ish kryeministri izraelit Ariel Sharon u nda dje nga jeta në moshën 85 vjeçare, pasi kaloi 8 vjet në koma pas një hemoragjie cerebrale. Opozita ukrainase u ka bërë thirrje fuqive evropiane të vënë sanksione antarëve të qeverisë së vendit. Hetuesit amerikan që ndihmuan në hetimin e sulmeve vdekjeprurse të shtatorit në një kompleks në Nairobi të Kenias, thonë se mendohet që ekstremistët që ndërmorën masakrën gjetën vdekjen gjatë sulmit. Tani me lajmet në hollësi, ish kryeministri izraelit Ariel Sharon u nda dje nga jeta në moshën 85 vjeçare. Ai vdiq nga ndërlikimet e lidhura me një hemoragji cerebrale që pësoi para 8 vjetësh. Sipas mediave izraelite, zoti Sharon vdiq në një spital pranë Tel Avivit me familjen pranë tij. Drejtori i qendrës mjekësore Sheba pranë Tel Avivit, Shlomo Noi, tha se zoti Sharon nuk rifitoi asnjëherë ndjenjat që kur ra në koma në 2006-ën. Kryeministri aktual i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli është pushtuar nga një trishtim i thellë pas njoftimit për vdekjen e Sharonit dhe shtoi se ai do të jetë për jetë i gjallë në zemrat e bashkombasve të tij. Presidenti Barack Obama dhe udhëheqës të tjerë botëror i dërguan mesazhe ngushëllimi Izraelit dhe familjes së zotit Sharon. Palestinezët, të cilët e shihnin ish kryeministrin izraelit si armikun e tyre, shprehen gëzim për lajmin e vdekjes së tij. Ariel Sharon ishte një ndër figurat më me influencë të Izraelit. Korrespondenti Luis Ramirez njofton nga Jeruzalemi se udhëheqësi izraelit ishte një figurë komplekse që do të kujtohet si udhëheqës i fortë, por edhe për një numër vendimesh dhe aktesh polemizuese. Ariel Sharon ishte një ndër ushtarakët izraelit që u futën më pas karrierës politike. Gjatë shërbimit ushtarak ai mori emër si luftëtar i guximshëm në fushën e betejës gjatë dekadave pas krijimit të shtetit izraelit, sidomos për luftën e Jom Kipurit të vitit 1973. Me një taktik brillante, ai udhëhoqi trupat izraelite përmes kanalit të Suezit, duke i prerë rrugën ushtrisë egjiptiane. Nga shumë veta ai konsiderohej si njëri brutal dhe i pamshirshëm. Në 1982-shin ai udhëhoqi një ofensivë në Liban që rezultoi në masakrimin e qindra palestinezëve në kampet e refugjatëve Sabra dhe Shatila pranë Beirutit nga grupe ushtarake libaneze. Dennis Ross, ish negociator amerikan për Lindjen e Mesme, thotë se ushtria ishte ajo që u dha formë bindjeve të Sharonit.
He certainly came to believe that the only way peace would be possible would be for Israeli strength to be respected.
Ai krijoi bindjen se e vetmja mënyrë për të arritur paqen ishte nëse respektohej fuqia e Izraelit. Si politikan, Ariel Sharoni mori plot vendime që ngjallën polemika. Kur ishte antar i kabinetit gjatë një numër administratash, ai mbështeti ngritjen e vendbanimeve hebraike në territore të ndryshme palestineze. Studiuesi palestinez Shukri Abed thotë se kjo e bëri Sharonin edhe më të urryer në sytë e arabëve.
Said the least non-trusted and probably hated by many of them.
Më e pakta që mund të thuhej është se ati nuk ja kishin besën arabët dhe ndoshta e urrenin shumë prej tyre si rezultat i qëndrimeve të prera, si rezultat i mbështetjes për vendbanimet. A ishte babai i krijimit të vendbanimeve hebraike. Si kreu i opozitës në vitin 2000, vizita e Sharonit në malin e tempullit në Jeruzalem ngjalli zemrim tek palestinezët dhe u bë shkëndija e intifadës së dytë. Në vitin 2001 ai u bë kryeministër. Qeveria e tij shtypi kryengritjen brenda pak vjetësh dhe filloi punën për ngritjen e murit që tani ndan izraelitët nga palestinezët. Ariel Sharon kujtohet si udhëheqës i fort, i cili nuk u kursye në veprime për të mbrojtur popullin e vet, por ai është gjithashtu një burr shteti që ndërmori hapa të vështirë për hir të paqes. Në vitin 2005, ai udhëzoi procesin e tërheqjes së Izraelit nga rripi i Gazës, duke larguar kolonët hebrej dhe ushtarët izraelit nga kjo zonë me shpresë për paqen me palestinezët.
Sdera tidi Israel lo tishaer bechol hamekomot bahem
Në komentet që bëri në gusht 2005, ai tha se zhvendosja e vendbanimeve po bëhej në mënyrë që të vendosej një vijë sigurie që do të eliminonte ballafaqimin mes Izraelit dhe palestinezëve. Zoti Sharon u largua nga partia Likud e vijës së ashpër për të formuar partinë e qendrës Kadima. Më pas ai u angazhua në bisedime intensive, por të pasuksesshme me palestinezët, me synimin për të krijuar shtetin e Palestinës. Në 2006 ai pësoi goditjet një pas njëshme në tru dhe ra në koma, vendin e tij e zuri Ehud Olmert. Ai u mbajt për vite në gjendje vegetative në një spital pranë Tel Avivit para se të dërgohej në përkujdesin e familjes në një banesë rurale në jug të Izraelit. Ariel Sharon ja kushtoi jetën krimit të një Izraeli të fortë. Përpjekjet e tij për paqe mbeten ende një proces i papërfunduar.
VOA News.
Flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Opozita ukrainase u ka bërë thirrje fuqive evropiane të vënë sanksione anëtarëve të qeverisë disa orë pasi ish ministri i brendshëm i vendit dhe tani udhëheqës i opozitës Yuri Yutsenko u shtrua në spital pasi u rra gjatë përleshjeve mes demonstruesve dhe policisë. Bashkëshortja e zotit Lutsenko tha dje se ai ndodhet në reanimacion pasi policia e qelloi disa herë në kokë dhe ai humbi ndjenjat. Ajo tha se bashkëshorti i saj shkoi në demonstratat në Kiev të premte në darkë për të bindur policinë të mos përdorte dhunën kundër demonstruesve pro-Bashkimit Evropian. Udhëheqësi i opozitës ukrainase Viktor Klitschko tha se u kishte kërkuar udhëheqësve Ukrainas të shqyrtonin mundësinë për sanksione kundër anëtarëve të qeverisë. Hetuesit amerikan që ndihmuan në hetimin e sulmeve vdekjeprurse të shtatorit në një kompleks dyqanesh në Nairobi të Kenias, thonë se mendohet që ekstremistët e rrjetit Al-Shabab, të cilët ndërmorën masakrën, gjetën vdekjen gjatë këtij sulmi. Në një raport të publikuar dje në faqen elektronike të FBI-s, Dennis Brady, atashe ligjor, tha se nuk ka prova që ndonjëri prej autorëve të sulmit u shpëtoi gjallë shpërthimeve dhe zjarrit që përfshiu ndërtesën Westgate para shembjes së disa pjesëve të saj. Zoti Brady shtoi se hetuesit kenian kanë gjetur trupat e djegur të atyre që besojnë se janë 3 nga 4 autorët e sulmit dhe se policia keniane ka arritur në të njëjtin përfundim me analizën e FBI-s. 4 persona të tjerë që mendohet se po ndihmonin sulmuesit janë arrestuar. Zoti Brady tha gjithashtu se nëse ndonjë prej autorëve të sulmit do të kishte shpëtuar gjallë dhe do të kishte arritur të dilte nga kompleksi, rrjeti Al-Shabab do ta kishte festuar me bujë këtë fakt, por nuk ka pasur ndonjë sinjal të tillë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë janë mbajtur seancat përurruese të komunave veriore të banuara me shumicë serbe. Konstituimi pasoi një debat të gjatë për shkak të mosmarrveshjeve rreth dokumentave të punës, me që përfaqësuesit serb kërkonin që ceremonitë të jenë të panjshme ndaj statusit të Kosovës, ndërsa Prishtina zyrtare kërkonte që mbledhjet përurruese të mbahen pajtim me ligjet e Kosovës. Pak para mesnatës, deputetët shqiptarë nënshkruan deklaratat e betimit me simbolet Kosovës, ndërsa ata serb me simbole por të mbuluara. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Besim Abazi.
Pak para mesnatës, ndërmjet të shtunës dhe të dielës, ka përfunduar procesi i konstituimit të 4 komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës. Konstituimi pasoi një ditë gjatë diskutimesh ndërmjet përfaqësuesve serb dhe atyre të Bashkimit Evropian. Në fund diskutimet që drejtoheshin nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, është arritur marrëveshja që deputetët e kuvendeve komunale dhe kryetaret e komunave të nënshkruajnë deklaratat e betimit të tyre në pajtim me ligjin e Kosovës për pushtetin lokal dhe marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Derisa deputetët shqiptari kanë nënshkruar deklaratat në gjuhën shqipe dhe me simbolet të Kosovës, deputetët serbi nënshkruan deklaratat në gjuhën serbe dhe me simbolet e Kosovës të mbuluara. Konstituimi shmangu mundësinë që neveri të shpallëshin të pavlefshme zgjedhjet për pushtetin komunal. Tash për tash është e paqartë çështja e kryetarit të komunës së Veriut të Mitrovicës, Krsti Mirpantiç, i cili nuk ka marrë pjesë në mbledhjen konstituive, me që nuk është pajtuar që të nënshtrohet ligjeve të Kosovës. Procesi është vëzhguar nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Pushtetit Lokal të Kosovës, të cilët do të japin vlerësimin për lishmërinë e procesit. Mbledhjet proruse në këto komune ishin planifikuar të mbashin që më 24 dhjetor, por ato u shtyën për shkak të, siç është thënë, parregullsive në proceset përgatitore të tyre. Ftesat që në dhjetor ishin dërguar këshilltarëve komunal kishin simbole të strukturave paralele që duhet të shuhen me krimin e komunave të reja, dhe kjo ishte cilësuar e papranueshme nga autoritetet në Kosovë. Prishtina zyrtare nguli këmbë vazhdimisht që seancat përuruese të mbashin në pajtim me ligjet të Kosovës në bazë të cilave janë mbajtur edhe votimet në verën e Kosovës, ndërsa përfaqësuesit serb kërkonin që tërë procesi të ishte i panshëm dhe statusit politik të Kosovës. Kjo bëri që për disa ditë me radhë të vazhdojnë diskutime edhe ndërmjet grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, lidhur me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Shumica në katër komunat veriore të Kosovës ka fituar nisma qytetare serbe, një subjekt politik i mbështetur nga Beogradi, i cili u pajtua me përfshirjen e atyre komunave në zgjedhjet komunale të Kosovës në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Sipas marrëveshjes arritur në ato bisedime, pritet që deri në muajin shkurt të krijohet asociacioni i komunave me shumicë serbe që do të gëzojnë një shkallë të gjerë autonomie, ndonse Prishtina zyrtare ngul këmbë se asociacion nuk do të ketë pushtet ligjvënës dhe ekzekutiv. Për Zërin Amerikës, Besim Avazi, Prishtinë.
Policia greke tha se bllokoi rreth gjysmë ton lëndë narkotike të llojit marijuan në dy operacione në zonën kufitare afër Shqipërisë. Ndërkaq të dhënat e publikuara nga policia greke flasin se gjatë vitit 2013 u bllokuan rreth 10 ton marijuan me përardhje nga Shqipëria. Policia greke flet për sfidat e reja me trafikun e lëndëve narkotike dhe trafikun e refugjatëve në zonën kufitare me Shqipërinë. Njofton korrespondenti Raymond Kola.
Policia greke ja një nëzblokoj rrëth gjysëm ton lënë narkotike të lojit marihuana a forsi të kufirit me Shqipërin. Rrëth 330 kg marihuana u blokuan nga policia Gumenicës në a forsi të Filatit, zonës fqinje me kufirin e Sarandës në juk të Shqipëris, njoftuan burimet policore greke. Policia greke tha se lënda narkotike ishte efsheu në një kamion, ndërko që 5 persona që kanë lidhje me trafikun u arestuan. Policia greke tha se e gjeti personave të arestuar edhe armë. Ndërkohë sasia tjetër e lëndës narkotike u bllokua në zonën e Konicës, afër kufirit verior grek fqij me Gjirokastrën. Rreth 130 kg marijuana u zbuluan gjatë një operacioni nga forcat greke të antidrogës. Policia greke publikoi së fundi edhe për masat e trafikut të lëndëve narkotike në zonat në veri të Greqisë gjatë vitit 2013. Sipas njoftimit të policisë i Aninës, rreth 10 ton hashash janë konfiskuar gjatë operacioneve të policisë greke gjatë vitit të shkuar. Sasia e lëndës narkotike është sa dy fishi i gjithë lëndës narkotike të kapur në zonat e tjera të Greqisë, vlerësojnë autoritetet policore greke. E gjithë lënda narkotike është futur nga Shqipëria, cituan burimet greke. Zonat në veri të Greqisë vijojnë të dallohen edhe për numrin e lartë të refugjatëve që bllokohen. Vetëm gjatë dhjetorit të vitit të shkuar, policia greke bllokoi mbi 420 refugjatë që synonin të futeshin në kufirin shqiptar apo të udhtonin drejt Italisë përmes portit të Gumenicës. Grupet e refugjatëve janë bllokuar për gjatë gjithë vitit sipas policisë greke edhe në zonën e Aninës, Thesprotis, Artës dhe të Prevezës. Policia greke thotë se po përballet me shkurtime të stafit në mbulimin e regjimit kufitar me Shqipërinë, por kjo nuk e ka penguar atë sipas drejtorit të përgjithshëm të rajonit Kosa Stromboqis të shënojë rezultate të dukshme në bllokimin e lëndëve narkotike. Trafiqet në kufirin greko-shqiptar krahas përballes me policinë greke po shtojnë pasigurinë për zonat ndërkufitare. Banorët në të dy anët e kufirit po reagojnë gjithnjë më të shqetësuar pranë autoriteteve të dy vendeve për të ndërmarrë masa për frenimin e këtyre dukurive kriminale. Për Zonën e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuar në Ulqin është duke zhvilluar aktivitete për përmirësimin e kushteve për punë dhe trajtimin sa më të mirë të fëmijëve me probleme në zhvillim. Në këtë kuadër, sipas udhëheqësve të kësaj qendre, është më së nevojshme të kompletohen mjetet didaktike për punë që do të ofronin një shërbim më të mirë psikosocial për fëmijët me aftësi të kufizuar. Të ndjekim nga Ulqini korrespondentin ton Ali Salaj.
Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuar në Ulqin është duke zhvilluar aktivitetin në përmirësimin e kushteve për punë dhe për trajtimin sa më të mirë të fëmijëve me probleme në zhvillim. Drejtori i qendrës ditore, zoti Bilal Alej, vjen duke angazhimin e donatorëve në ngritjen e shërbimit për fëmijët me aftësi të kufizuar.
Mund të them që ky vit ka qenë një vit i mbarë për qendrën ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara, pasi janë ambientet mbrenda qendrës janë adaptuar, do thotë ka qenë rekonstruimi i objektit, dhe duke ju falënderuar TIKE-s, organizatës turke, më zhdanë mundësia të krijohen kabinetet, pasi dihet se me këtë kategori të fëmijëve dhe të rinjve duhet të punohet me program individual, dhe them që dhe është vlerësuar edhe nga të tjerët që është kriju një ambient i cili vërtet mundëson një punë serioze me këta fëmijë dhe të rinjë.
Zotë Alej, me që thate mendonë se në këtë kuadrë është e nevojshme të gjendën mjetët didaktike për punë me qëllim që të ofrohet një shërbim sa më i mirë psikosocial për fëmijët me aftësi të kufizuar.
Këto kabinete, të cilat janë krijuar duke filluar prej logopedisë, kabinetit të edukatorës, psikologut klinik, fizioterapeutit e tjere tjere, dojnë mjetët didaktike për punë. Dhe në këtë drejtim, edhe unë si përgjegjës në këtë qendër dhe stafi punojnës me cilën punojnë, jemi orientuar që këtë vit të bëjmë çmosin që këto kabinete të kompletohen me mjetët e duhura.
Qendra për fëmijë me aftësi të kufizuar u themelua me ndihmën e Kuvendit Komunal të Ulqinit dhe të Ministrisë së Punës dhe Përkujdesjes Sociale në Maltuzi. Qendra është ngritur si një lloj shërbimi dhe rehabilitimi të fëmijëve dhe integrimin e tyre në shoqëri. Qendra punon tash 4 vite dhe aty ndjekën afro 50 fëmijë, të cilët për shkak të aftësisë së kufizuar kanë mbetur të papërfshirë në sistemin e rregullt mësimor. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Jeni në valët e Zërit e Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Zërin e Amerikës mund të ndiqni 3 herë në ditë, nga ora 7 deri në orën 7:30, transmetojmë në radio emisionin ton të parë të ditës, nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin ton të përditshëm televiziv ditari, nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të na gjeni përsëri në radio me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë amerikane.
Sklavëria e ditëve moderne është biznes shumë fitimprurës që sjell rreth 35 miliard dollar të ardhurë për ata që sklavërojnë qenie të tjera njerëzore. Komuniteti ndërkombëtar po shënon përparim në luftën kundër sklavërisë së ditëve moderne, por mbetet shumë për të bërë. Për shembull, rreth 46.000 viktima u identifikuan vitin e kaluar. Megjithëse kjo është një shifër tronditëse, ajo përfaqëson vetëm një pikë në oqeanin prej rreth 27 milionë individësh që aktualisht jetojnë të sklavëruar në mbar globin, përfshirë këtu thuajse çdo vend dhe çdo kulturë. Për të tërhequr vëmendjen mbi këtë plagë, presidenti Barack Obama gjatë 5 viteve të fundit e ka shpallur muajin janar si muaj kombëtar për parandalimin e sklavërisë dhe trafikut me njerëz. Lotët e sklavërisë në fibrat përbërës të shoqërisë sonë ushqejnë dhunën dhe krimin organizuar, njollosin humanizmin tonë të përbashkët. Gjatë muajit kombëtar për parandalimin e sklavërisë dhe trafikut me njerëz, ne rithekësojmë angazhimin tonë për të ndalur këtë tragjedi në të gjitha format e saj, shkruante presidenti në proklamatën me rastin e këtij muaji. Asnjë vend nuk mund ta zhvillojë këtë betejë vetëm, pasi trafiku me njerëz është si krim kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar. Presidenti u shpreh qartë kur theksoi se duke qenë se sklavëria e ditëve moderne është një tragjedi globale, lufta kundër saj kërkon masa ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara po hedhin dritë mbi qoshet e errëta ku ky problem vazhdon të ekzistojë, po vendosin sanksione mbi disa nga abuzuesit më të rëndë, po u japin vendeve forma nxitëse për të përmbushur detyrimet e tyre dhe po krijojnë partneritete me grupe që ndihmojnë viktimat e trafikut të shpëtojnë abuzuesve të tyre. Amerika po punon me vende të tjera për të shkallëzuar përpjekjet dhe kemi vërejtur shtimin e numrit të vendeve që kanë miratuar ligje kundër trafikut me njerëz dhe kanë përmirësuar masat e zbatimit të ligjit. Për të shënuar përparim të mirëfillt kundër sklavërisë së ditëve moderne, të gjitha vendet duhet të punojnë së bashku, jo vetëm për të shkatruar rjetet kriminale që përfitojnë nga vuajtjet njerëzore, por edhe për të eliminuar kushtet që i shtyjnë njerëzit drejt rrethanave të rrezikshme, si dhe për të forcuar institucionet gjyqësore dhe të rendit në mënyrë që kriminalë të tillë të mos shpëtojnë pa u ndëshkuar. Këtë muaj i bëj thirrje çdo vendi, çdo komuniteti dhe çdo individi për të luftuar trafikun me njerëz kudo që ekziston, shkruante presidenti Obama. Të deklarojmë një zëri se sklavëria nuk ka vend në botën tonë dhe të kthejmë viktimave të drejtat më themelore të lirisë, dinjitetit dhe drejtësisë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Të nderuar dëgjues, në çdo moment mund të reagjeni edhe në internet në faqen elektronike zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendari historik amerikan. Në 12 janar 1839, një punishte e vogël hekuri në fshatin Mauschunk të Pensilvanisë Lindore, për herë të parë shfrytëzoi qymyrgurin për të kthyer mineralin e hekurit në hekur të pastër. Antraciti i sjell nga minirat e Pensilvanisë digjej në temperatura shumë më të larta se sa qymyri që përdorej më parë. Zbulimi se antraciti jepte shumë më tepër rezultat në procesin e përpunimit të mineralit lejoj prodhimin në shkallë të gjerë të hekurit. Më parë hekuri prodhohej në sasi të vogla dhe me metoda artizanale, por shumë shpejt ai u kthyen në një gjigant të industrisë, ashtu siç është edhe sot. Në 12 janar 1948, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara votoi një zëri për të shfuqizuar doktrinën juridike të quajtur të ndarë por të barabartë, që kishte shërbyer si bazë për ndarjen raciale në mjediset publike. Gjykata e Lartë kishte vendosur këtë parim 52 vjet më parë, duke u shprehur se ndarja raciale është e lejushme, nëse mjediset të njëjta por të ndara shfrytëzoheshin nga pakicat. Në bazë të vendimit të ri të Gjykatës së Lartë, Fakulteti Juridik i Universitetit të Oklahomës pranoi studenten zezake Aida Sipuel që të vazhdonte aty studimet. Gjykata e Lartë hodhi poshtë përpjekjet e ligjvënësve të Oklahomës për të mos lejuar integrimin racial duke krijuar një shkollë juridike për zezakët, ku e vetmja studente do të ishte Aida Sipuel. Por avokatët e shoqatës kombëtare për përparimin e njerëzve me ngjyrë argumentuan me sukses para gjykatës se një ndarje e tillë ishte antikushtetuese.
Dëgjues, arritëm në minutat muzikore të fundjavës. Vitin e kaluar këngëtarja nga Florida Cassidy Pope ishte fituesja e parë femër e konkursit muzikor televiziv The Voice. Ish rockistja tashmë ka gjetur një zhanër tjetër të cilës po i përkushtohet, muzikës country.
Tried to find you at the bottom of a bottle, laying down on the bathroom floor. My loneliness was rattling the windows.
Wasting All These Tears është kënga kryesore e albumit të parë solo të Cassidy Pope, i titulluar Frame by Frame. Javën e parë në treg, kënga arriti të zinte vend në renditjen e 10 këngëve më të mira për muzikën country të revistës Billboard dhe zuri vendin e parë në listën e këngëve country të iTunes. Është vetëm e dyta radhë për këtë vit që një artist i ri të arrijë vendin e parë në listën e iTunes. Artistja tjetër ishte Kacey Musgraves me Same Trailer Different Park. Para fillimit të karrierës së saj solo, Cassidy Pope këndoi për grupin e rockut Hey Monday për 5 vjet. Edhe pse asaj i pëlqen puna si soliste, Pope pohon se ka raste kur i mungojnë ish antarët e grupit të saj.
Being in Hey Monday as opposed to being solo has its differences, but
të jesh pjesë e grupit Hey Monday në vend të tjerë soliste ka ndryshimet e veta, por shumicën e kohës janë eksperjenca të ngjashme. Unë vazhdoj të krijoj muzikë me artistë të tjerë, po bashkëpunoj me kantautorë dhe producent. Nuk është grupi im, por megjithatë vazhdoj me bashkëpunimet. Unë kam krijuar një lidhje të mirë me grupin tim të tanishëm. Ata nuk janë pjesë e grupit dhe nuk po kompozojmë së bashku, por po krijojmë shfaqjet e mia së bashku. Pop ndryshoi drejtim muzikor nga rocku në country pasi mori pjesë në sezonin e tretë të emisionit The Voice. Këngëtarja 24 vjeçare u këshillua nga artisti i muzikës country Blake Shelton dhe për shfaqjen e saj të fundit në The Voice, ajo këndoi Over You, një duet i Sheltonit dhe bashkëshortes së tij Miranda Lambert, i cili pati zëvendin e parë në renditjen e muzikës country.
It's gonna snow. By now I should be used to the cold. Mid-February shouldn't be so scary. It was only December. I still remember the presents, the tree.
Thot se ajo ka qenë gjithmonë një dashamirëse e muzikës country dhe shumë mirënjohëse për mikpritjen e treguar nga komuniteti i qytetit Nashville. Ajo thot se ngjarja më mbreskënse ishte mundësia për të qenë artistja që këndonte në fillim të shfaqjeve të grupit Rascal Flatts gjatë turneut të tyre të Amerikës së Veriut Live and Loud.
Touring with Rascal Flatts has been such an eye opener. I mean, they have always been this unit and they've always had
Turneu me Rascal Flatts ishte një eksperiencë që më hapi syt. Ata gjithmonë kanë patur një tingull karakteristik dhe i kanë qëndruar besnik atij tër këto vite. Më bëri të kuptoj se nëse vazhdoj të jem vetvetja, do t'ja dal mban përfundimisht. Ata janë një grup që më frymzuan, të talentuar dhe shumë të sjellshëm. Cassidy Pop mori parasysh shijen e dashamirësve të saj për albumin Frame by Frame, duke i lënë ata të zgjedhin kopertinën e tij. Me daljen e albumit të saj në treg, rrjeti televiziv Country Music Television nisi transmetimet e një dokumentari me 6 episode që tregon rreth rritjes së saj në famë. Kënga në vazhdim You Hear a Song interpretohet nga Cassidy Pop, për cilën ajo bashkëpunoi me producentin e saj Nathan Chapman.
Maybe one day I'll just let it all go, let every shade of my true color show. Keep loving me and I'll lose all control eventually. Never wanna be, never wanna be that girl with a million needs who keeps running your world. Boy, do you lie when you say I look good tonight. I see a mess in the mirror, but you see the girl of your dreams. I see the dark clouds rolling in, but you see a sky I can't see. I hear this melody coming out
Cassidy Pop me këngën e saj You Hear a Song na përcjell në minutat e fundit të këtij emisioni. Do të ndajemi këtu të nderuar dëgjues, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.